Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – «Нова Європа». В першу річницю розширення Європейського Союзу нові члени готові сприяти Україні. Гості передачі сьогодні – перший заступник міністра закордонних справ пан Антон Бутейко, колишній віце-прем'єр-міністр, народний депутат Іван Курас і віце-президент фонду Євразія пан Олексій Гарань. До теми ми перейдемо згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую. Спершу про події у світі. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав світову спільноту вирішити питання щодо розширення Ради безпеки ООН та стосовно інших реформ цієї міжнародної організації. Кофі Анан зробив цю заяву у Делі, де він перебуває з візитом. Він наголосив, що країни-члени ООН мають ухвалити рішення до початку чергової Генеральної асамблеї у вересні цього року. На місця у Раді безпеки претендують Японія, Німеччина, Індія та Бразилія. На озброєнні НАТО з'явиться нова надсучасна система стеження, яка отримала назву «Око у небі». Керівництво Альянсу підписало контракт на розробку цієї системи з міжнародним консорціумом, який розраховує завершити роботу до 2010 року. Радари стеження на землі встановлять на літаках та безпілотних апаратах. В Іраку вперше за півстоліття з'явився демократично обраний уряд. Сьогодні парламент країни затвердив склад кабінету, що його подав прем'єр Ібрагім Аль-Джаафарі. При відборі кандидатур ми керувалися цілою низкою критеріїв. Це, по-перше, кваліфікація кандидата, оскільки кваліфіковані люди нам вкрай потрібні. По-друге, його працездатність і прямота, адже нам доведеться проводити багато реформ. І, по-третє, добра репутація. Кабінет повинен працювати як єдине ціле. Проте декілька посад залишаються вакантними, зокрема міністра оборони та нафтової промисловості. Перше міністерство поки що очолюватиме сам Джаафарі, а друге – Ахмед Чалабі. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер знову виступив на захист свого рішення щодо початку військової операції проти режиму Саддама Хусейна в Іраку у березні 2003 року. Люди можуть і надалі перейматися питанням щодо моєї щирості. Так, я схвалив це рішення. Я взяв на себе відповідальність і не шкодую про це. Опозиційні партії заявляють, що Тоні Блер ввів оману суспільство і не отримав підтримки Ради безпеки ООН. За тиждень у Великобританії відбудуться загальні вибори. У чеченській столиці в ніч на четвер були обстріляні два автомобіля зі співробітниками правоохоронних органів. Один міліціонер загинув і п'ятеро поранені. Постраждала також місцева мешканка, котра перебувала в автомобілі. А в Інгушетії на гірській дорозі зірвався у прірву бронетранспортер. Троє російських військовослужбовців загинули, а ще двох поранено. Бронетранспортер належав військовій комендатурі чеченського села Бамут. У столиці Киргизстану прибічники кандидатів, які програли на парламентських виборах, продовжують блокувати приміщення Верховного суду. Кілька сотень осіб вимагають відставки суддів. Поразку кандидатів, яких підтримують демонстранти, визнали суди кількох інстанцій, зокрема і Верховний суд Киргизстану. Тим часом у Киргизстані триває обговорення конституційної реформи. Виконувач обов'язків президента країни Курманбек Бакіїв заявив на засіданні Конституційної ради у Бішкеку.
Нам необхідно тщательно пересмотреть функції і повноваження президента.
Нам необхідно ретельно переглянути функції повноваження президента та уряду, а можливо і перерозподілити окремі з них, з урахуванням необхідності підвищення ефективності роботи кожної гілки влади та для запобігання узурпації влади однією особою чи групою осіб. У Афганістані сьогодні відзначали 13-ту річницю перемоги моджахедів над промосковським режимом на Джибули. У Кабулі відбувся військовий парад, на якому були присутні президент країни Хамід Карзай, колишні командири моджахедів та закордонні дипломати. Після виведення радянських військ режим на Джибули протримався в Афганістані ще трохи більше 3 років. 28 квітня 1992 року моджахеди увійшли до Кабулу. Слідом за цим почалася чергова громадянська війна, внаслідок якої владу в Кабулі захопив рух «Талібан». У російській столиці Москві на одному зі складів виявили небезпечні для здоров'я іграшки. Як повідомляє агентство «Інтерфакс», за результатами експертизи вміст фенолу у дитячих іграшках перевищує норму у кілька разів. Це становить реальну загрозу для здоров'я людини. При підвищенні температури такі вироби виділяють небезпечні речовини. А зараз до подій в Україні. Президент України Віктор Ющенко і представники Міжнародного валютного фонду сьогодні у Києві домовилися про спільну підготовку плану подальшої співпраці між Україною і МВФ. Віктор Ющенко заявив, що Україна усвідомлює усі виклики європейського шляху і потребує співпраці і допомоги Міжнародного валютного фонду у цьому напрямку. Серед тем, які необхідно розвивати у першу чергу, президент України назвав детінізацію економіки, боротьбу з корупцією, забезпечення чесного судочинства, підвищення соціальних стандартів, розвиток податкової системи та раціональний розподіл пільг. За нової влади в Україні почався справжній інвестиційний бум, вважає народний депутат Сергій Соболєв. А аргументи про те, що реприватизація та доплата за приватизацію можуть злякати інвесторів, не справдилися, вважає депутат. За словами Сергія Собольова, порядні інвестори із задоволенням почали доплачувати гроші за приватизацію. Це інвестори з українською пропискою, які недавно вивозили, а тепер після помаранчевої революції отримали можливість легально завозити кошти назад і вкладати в економіку держави, цитує депутата прес-служба фракції «Наша Україна». Сьогодні у християн, православних та греко-католиків чистий передвеликодній четвер, або його ще називають світлим, великим і страсним. Це день, коли люди прощають один одному усі образи, наводять порядок у домівках, а господині печуть Пасху. Більше про свято у повідомленні Галини Терещук.
Під час вечірньої служби у Великий четвер священники здійснюють обряд омивання ніг, як це зробив Ісус своїм учням. Сьогодні у храмах вірні Христової церкви сповідаються і причащаються. У чистий четвер уже у хаті має бути прибрано. За українською традицією, коли у церкві відправляють службу, господині кидають у піч 12 сухих полін, щоб Пасха не запалася. А коли підходить тісто, в помешканні має бути тихо. Кажуть, що Пасха найкраще вдається тоді, коли у родині панує любов, злагода і віра.
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Матвієнко найближчими днями перегляне функції і структуру кримського уряду. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Ради міністрів автономії, першому від часу призначення Анатолія Матвієнка прем'єр-міністром Криму 20 квітня, повідомляє Володимир Притула.
Анатолій Матвієнко заявив, що у нього є відповідна філософія підходу до кадрового питання у виконавчій владі Криму. Він наголосив, що його не цікавить біографія та вчорашня історія будь-кого з нинішніх урядовців. Головним критерієм, за його словами, буде професіоналізм. Структурні зміни відбуватимуться із врахуванням того, що в Україні проводиться адміністративна реформа. Нова структура кримського уряду буде запропонована на розгляд Верховної Ради Криму уже за тиждень. Зокрема, передбачається різко скоротити кількість віце-прем'єрів.
На Донеччині створено громадський рух «За Україну без Ющенка». Його ініціювали Донецький обласний союз народжених революціонерів та регіональна спілка підприємців. Сьогодні лідери цих організацій презентували журналістам свою програму, а також передали звернення до народних депутатів. Учасники руху «За Україну без Ющенка» домагатимуться усунення від керівництва державою режиму Ющенка та збереження незалежності України від іноземних союзів, альянсів та блоків, мовиться у програмі Донецького руху. У Керчі завершилося дводенне виїзне засідання Тимчасової комісії забезпечення парламентського контролю за режимом державного кордону України в районі острова Коси Тузли. Голова парламентської комісії, народний депутат України Ігор Осташ, каже, що був вражений, якими швидкими темпами течія, що посилилася після спорушення росіянами дамби, розмиває як сам острів, так і прибережну смугу Керчі. Члени депутатської комісії переконані, що МЗС України має звернути увагу російського зовнішньополітичного відомства на негативні наслідки спорудження росіянами дамби у Керченській протоці. З цього приводу Ігор Осташ сказав.
Саме будівництво дамби було серйозним порушенням багатьох міжнародних документів. Ясно, що Міністерство внутрішніх справ повинно реагувати, повинно нотами фіксувати проблемні питання, порушення від міжнародного законодавства. Наскільки це матиме якусь реакцію, звичайно, залежатиме від позиції російської сторони.
Білорусь вважає неправдивою інформацію закордонних ЗМІ про затримання українських і російських громадян у Мінську під час проведення 26 квітня маршу «Чорнобильський шлях». Про це заявив сьогодні представник МЗС Білорусі Руслан Єсін. У вівторок мінська міліція під час несанкціонованого мітингу затримала 5 громадян України і 14 громадян Росії. Українців засудили до адміністративного арешту на термін від 9 до 15 діб. Один із заарештованих, голова української молодіжної організації «Національний альянс» Ігор Гусь, повідомив, що ще 26 квітня українці оголосили голодування.
Ми оголосили голодування позавчора ще, тобто ми з нашого шляху затримання. Ми перебуваємо в мінському спецприйомнику. Ми перебуваємо, як всі нормальні люди, які тут перебувають. Він на зауваження в нас однозначно було до суду, який виносив вироки згідно списку, який йому хтось надав, бо такий список ми побачили, тобто чітко вже було навіть до суду розграфлено, хто що скільки має бути. І до працівників мінського ОМОНу жорстоко нас не били, але поштурхали конкретно, тобто є такі невеликі ссадини, по нирках пару раз дали і так далі. Наша голодівка є відповіддю на дії білоруської влади, суду, міліції. Тобто ми протестуємо, ми вважаємо себе невинними. Наші права, будемо так казати, громадські, людські, порушені, ми вважаємо. Не за що, сидимо тут.
Повідомив Радіо Свобода один із заарештованих у Мінську українців через телефон українського консула. Українського дипломата сьогодні вперше допустили до заарештованих у Білорусі громадян України. МЗС України має намір оскаржити дії правоохоронних органів Білорусі. Вищий господарський суд України сьогодні підтвердив законність видачі ліцензії телеканалу НТН. Працівники каналу разом із активістами молодіжних організацій «Нова генерація» та «Союзу молоді регіонів України» сьогодні створили живий ланцюг на підтримку каналу НТН. Національна рада з телерадіомовлення заявила, що подібні акції відволікають увагу громадськості від незаконності отримання ліцензії телеканалом НТН. І остання вістка. У Львові з'явився майдан імені папи Римського Івана Павла ІІ. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ще раз добрий вечір усім. Ми розпочинаємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні – нова Європа. В першу річницю розширення Європейського Союзу, схоже, що нові члени готові сприяти Україні. Гості передачі сьогодні – перший заступник міністра закордонних справ Антон Бутейко. По телефону з Криму з нами буде колишній віце-прем'єр-міністр, народний депутат Іван Курас. І іншим телефоном до нас долучається віце-президент фонду Євразія Олексій Гарань. Вітаю, дорогі гостей, і дякую за участь у вечірній свободі. Свою каденцію як президент України Віктор Ющенко розпочав бурхливою діяльністю на зовнішньополітичній ниві. Візити до Росії, до Ради Європи, Німеччини, до Сполучених Штатів, штаб-квартир Європейського Союзу та НАТО, до Румунії – все це протягом 3 місяців. Як повідомляли деякі інтернет-сайти, доведеться виправляти деякі позиції в державному бюджеті, бо левову частку, призначену на закордонні подорожі на цей 2005 рік, вже використано. Чи можна вже рахувати конкретні досягнення із цих поїздок? Чи це просто перші необхідні кроки, які вимагають ще чимало копіткої праці? І як вплинули ці візити на український імідж за кордоном? Чи ставлення до України та українців змінилося кардинально внаслідок помаранчевої революції та закордонних виступів нового президента? Наскільки великою являється прірва між президентськими деклараціями та дійсністю, якщо, звичайно, така прірва взагалі існує? Отже, на порозі перших 100 днів нового уряду ми і поговоримо про українські здобутки на зовнішньополітичній ниві. І про зміни в іміджу України, і про нове місце України в Європі. Розпочнемо з віз. Візи – це дуже важлива річ у сьогоднішньому світі. Перебуваючи у Європі, президент Ющенко оголосив, що громадяни Європейського Союзу в майбутньому не потребуватимуть віз в Україну. Такий режим розпочнеться 1 травня і триватиме 4 місяці. Європейці, напевно, зраділи з цього приводу, зокрема, ті, хто дуже хочуть приїхати до Києва на Євробачення. Та й взагалі, хто хоче стояти в чергах, заповняти довжелезні анкети та ще й платити на малу суму грошей за візу, якщо є можливість в'їхати в іншу країну без цієї мороки. Європейці звикли до відкритих кордонів, але ось чи готові до цього українські митники і прикордонники, які, як правило, досить підозріло дивляться майже на усіх, хто відважиться перетнути український кордон. Отже, чи ускладнить роботу цей новий безвізовий, в'їзд до України митникам та прикордонникам? Наша колега Марина Пережук запитала в начальника управління прикордонного контролю та реєстрації генерал-майора Віталія Антонюка.
Це не ускладнить роботу, це трошки збільшить навантаження на прикордонників щодо пропуску цієї категорії. Тому що багато громадян, які проживають в країнах ЄС, а це вихідці з бувшу РСР, з задоволенням приїздять на свою бувшу батьківщину, відвідують Україну, таке інше. Да, нам придеться додати трошки свого складу по окремих пунктах пропуску, де найбільш активно вони перетинають кордон. Але ніяких, скажімо так, проблем з перетином кордону, я думаю, що не буде.
Пане генерале, а чи втратить Україна від цього у фінансовому сенсі?
Мабуть, ще ні. Тому що кожен, хто приїжджає в Україну, проживає в готелі, харчується, купує подарунки, сувеніри і так далі. Я думаю, що ті кошти, які йшли раніше на оплату візи, будуть вложені в економіку України живими грошима за ті послуги, які будуть їм надані.
А ваші колеги, митники, чи ляже якась додаткова праця від цього на їхні плечі? Чи...
Так само, як і у нас, те, що це буде просто збільшення кількості пасажирів транспортних, які будуть перетинати кордон. Але ця категорія громадян ЄС, вона не створює особливих проблем на державному кордоні.
Начальник управління прикордонного контролю та реєстрації генерал-майор Віталій Антонюк. Отже, новий український уряд вирішив відкрити Україну для громадян Європейського Союзу та Швейцарії на період 4 місяців. Іншими словами, нове керівництво країни оголосило про безвізовий в'їзд протягом найактивнішого часу – літнього туристичного сезону. З розширенням Європейського Союзу питання віз для українців до нових членів ЄС у свою чергу також стало вельми актуальним. Так звана «Нова Європа», тобто нові члени Європейського Союзу, не всі вимагають від українців віз. Уряди Чеської Республіки і сусідньої з Україною Словаччини ухвалили таке рішення. Протягом наступних 4 місяців, починаючи від 1 травня до 1 вересня цього року, візи для громадян України видаватимуться безкоштовно. Більше на цю тему з Праги Оксана Пеленська.
Як вплине активізація пересування єврогромадян на економіку України, на її безпеку? Чи виправдає себе політика відкритих дверей в очах пересічного українця та іноземного туриста? Хто в першу чергу скористається безвізовим в'їздом в Україну? Молодь, бізнесмени, туристичні агентства? Чи як переживуть можливий більший наплив іноземців в Україну її митниці? Цей аналіз ще попереду. Що стало очевидним уже зараз – це кроки взаємності, на які пішла низка європейських держав у своєму ставленні до України. Кілька тижнів тому про видачу безкоштовних віз для громадян України оголосила Чеська Республіка, тиждень тому – Словаччина. Вимоги для отримання візи не міняються, тобто потрібно заповнити форму, потрібно фотографії, виписи про прибутки, запрошення і так далі. Лише за видану візу в консульствах не братимуть грошей. Як говорять чехи, віза задармо. Чим викликаний такий крок чеської сторони, говорить Віт Колаш, речник Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.
Чеська Республіка зважувала, яку форму встрічності...
Чеська Республіка зважувала, яку знайти форму, щоб вийти на зустріч Україні, адже Україна пішла на шляхетний жест, зробила можливим громадянам Чехії протягом літнього періоду їздити в Україну без віз. Ми обрали шлях зустрічного жесту щодо України. Ним є можливість отримувати в'їзні візи без оплати.
Без якихось поплатку.
Речник Чеського міністерства закордонних справ не виключає, що українські громадяни, особливо туристичні агентства в Україні, старатимуться використати безкоштовний візовий період. Це в першу чергу мали б відчути на собі чеські консульства в Києві та Львові. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Так, перше запитання до вас, пане Бутейко. Цей жест з боку президента України Віктора Ющенка до європейців, що протягом 4 місяців не потрібні візи. Чи це жест вічливості і доброї волі, чи це якийсь розумно обдуманий політичний крок, на вашу думку? Київ мене чує? Так, будь ласка, пане Бутейко.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Моя відповідь буде така, що, очевидно, комбінація інтересів якраз стимулювала нас на такий крок. Ми переконані, що якраз спрощення візового режиму, лібералізація візового режиму – це якраз є ознака часу і вимога часу. І в цьому зв'язку, звичайно, ми очікували, що і з боку держав Європейського Союзу буде відповідна аналогічна реакція. Ми розуміємо, що є шенгенські угоди, які встановлюють шенгенський режим і візовий режим, але є нові віяння. Ви знаєте, колись Радянський Союз критикувався з боку Заходу за те, що він не дозволяв громадянам подорожувати, вільно пересуватися. Тепер у нас такої заборони немає. І, звичайно, абсолютно алогічно виглядає візова стіна, яка, в принципі, існувала. Але зараз я бачу, що і, образно кажучи, в Брюсселі міняється ставлення до України. І це ставлення обумовлене, мабуть, в першу чергу от тою помаранчевою революцією, яка продемонструвала бажання українців жити в демократії, жити в свободі. І оця рішучість відстоювати свої права українського народу, вона викликає повагу у інших європейських держав і народів. І от така симпатична, я б сказав, реакція з боку певних країн Європейського Союзу, вона каже, що коли народи дійсно хочуть жити за тими нормами демократії, які сьогодні існують в цивілізованому світі, то вони знаходять і відповідь у тих уже народів, які вважаються, що вони живуть тривалий час у умовах демократії.
Але стара Європа не відреагувала подібним жестом поки що.
Ні, пані Ірина, стара Європа реагує. Реагує яким чином? Ми не давали ще так широко цієї інформації, але недавно, на минулому тижні, відбулося засідання комітету Україна-Європейський Союз в Брюсселі. І ми розглядали ці питання, і якраз ми отримали, я б сказав, позитивну реакцію з боку Європейського Союзу. Що мається на увазі? Наша держава, звичайно, очікує спрощення візових процедур шляхом укладення угоди між Україною і Європейським Союзом про лібералізацію візового режиму, яка передбачатиме для громадян України пільги, які визначені законодавством Європейського Союзу. Ми не пропонуємо чогось надзвичайного. А саме, ми хочемо, щоб було визначено категорії громадян, які мають право отримувати безоплатні візи. Ми хочемо, щоб видача багаторазових віз терміном дії до 5 років була. Щоб видавались візи без запрошень. Щоб було запроваджено безвізовий режим для членів екіпажів морських та повітряних суден. І ми пропонуємо також запровадити безвізовий режим для власників дипломатичних та службових паспортів. Наші пропозиції ґрунтуються не на голому місці, а оці пільги, про які я говорю, для громадян України, вони вже містились в угодах про умови поїздок громадян, які були підписані Україною впродовж 2003-2004 років із Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Литвою, Румунією і Болгарією. І ми, звичайно, хотіли би, щоб оця практика наша із теперішніми більшістю із перерахованих мною держав є вже членами Євросоюзу, було б нормальним, якби і Євросоюз в цілому таку практику підтримав. І ми отримали повідомлення про те, що Європейський Союз зараз формує мандат для делегації Європейського Союзу на переговори саме із приводу лібералізації візового режиму для України. Ми очікуємо, що цей мандат буде завершено, формування цього мандату буде завершено десь до кінця травня, початку червня. І далі ми почнемо переговори про конкретну угоду.
Дякую, пане Бутейко. Пане Гарань, ви як науковець подорожуєте світами. Чи ви відчули якусь різницю у ставленні до вас, як до носія і власника українського паспорта, у цьому постпомаранчево-революційному періоді?
Я думаю, що так. І я б навіть сказав, що відчувається не стільки зміна ставлення до себе особисто. Я б думаю, що може навіть найважливіше, що ти сам відчуваєш себе впевненішим, бо ти є гордим за країну, є гордий за свій народ, гордий за увагу, яку зараз світ звертає на Україну. Тобто я думаю, що незаперечним є той факт, що дійсно ставлення до України змінюється, інтерес до України змінюється, причому підвищується. Причому це стосується не тільки Заходу, це стосується і Росії. Я не знаю, чи ви встигли вже обговорити цю тему, бо я щойно підключився до вас. Ще ні. Але дійсно і росіяни, представники, скажімо, навіть ті, які раніше критичніше ставилися до України і до перспектив демократизації в Україні, зараз говорять про те, що так, вони дивляться на Україну, бо успіх нового уряду в Україні, успіх демократизації в Україні, він буде сприяти і успіху демократії в Росії. І навпаки, якщо цей демократичний експеримент в Україні не вдасться, скажімо, якщо демократичні перетворення не будуть трансформовані в соціально-економічні зрушення відповідні, то це посилить позиції противників демократії і в Росії. Так що
дуже багато лежить на українських плечах, так?
Я думаю, абсолютно. Але я хотів би тут сказати про те, що не тільки про позитиви, а й про те, що Україна, власне, отримує зараз кредит довіри. І цей кредит, він не буде розтягнутим в часі. Тобто нам потрібні дійсно нам потрібні ефективні дії, потрібні зрушення, які покажуть, що дійсно Україна рухається в необхідному напрямку. Тобто, якщо, скажімо, це не відбудеться, то тоді може відбутися певне розчарування і як в Україні, так і за її межами. Така небезпека існує, бо помаранчева революція, вона породила надзвичайно високі очікування, підвищені очікування.
Так, на жаль, зірвався зв'язок з паном Гаренем. Ми зараз зв'язок відновимо. А запитання наступне до пана Кураса. Пане Курас, чуєте мене?
Так, так.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви вже працюєте політиком дуже-дуже довго. Ось і ви політиком, академіком, науковцем. І ви займали чільні посади за президентства Леоніда Кучми. Зараз ви є народним депутатом, так, членом комісії у закордонних справах.
Так.
Як ви відчуваєте цю нову Україну?
От ви знаєте, я слухав моїх колег, і я мушу передусім погодитися з тими такими загальними принциповими оцінками. Можу тільки додати одне, що з того часу, як було проголошено ще за президента Кучми теза в відомих його посланнях про європейський вибір України, відбулися події, які не дали можливості реалізувати цей принциповий курс. Зараз не будемо говорити, хто там і чому, і як це відбувалося, але це треба констатувати. І після помаранчевої революції настав час, коли цей курс треба наповнювати реальним змістом. І під цим кутом зору все, що відбувається, і в тому числі і візові ці проблеми, вони є дійсно таким сигналом, дуже позитивним, і колеги про це сказали. Я хотів додати деякі конкретні речі. Ну так, з точки зору порівняння. Конкретні події літа цього року, якраз ці місяці, коли візовий режим так лібералізується. Це є два великих конгреси в Україні. Перший конгрес, Всесвітній конгрес українців, має відбутися. Якраз в Донецьку.
В Донецьку, так.
Так, це дуже важливо. З врахуванням всіх обставин, як кажуть, місця і часу. І друге, конгрес, черговий конгрес українністів, тобто фахівців, які займаються проблемами українознавства в широкому, так би мовити, сенсі цього поняття. Я думаю, що це дуже позитивно позначить на проведенні цих акцій і взагалі на посилення зв'язків наших вчених, не тільки гуманітаріїв, не тільки у сфері українознавства, а в цілому. І друге, тут є кілька нюансів такого характеру. Ми повинні тут